Huomenta. Aloitellaan sitä. Tämä on varmaankin niin kuin kaikista tärkein luentotonta ja harjoitustyön kannalta. Eli lähdetään miettimään, kuinka siitä viime viikolla piirretystä kuvasta saadaan sitten meille toimivaa ohjelmaa aikaiseksi. Ja sen takia se kuva pitää olla teillä aina näköisellä. Ja nyt sitten heti kun tältä luennolta vapaudutetaan, jos teillä on koneen, niin miksei tehdä nyt samaa asiaa siihen omaan harkkatyöhön luennonkin aikana. Mutta viimeistään sitten, kun pääsette täältä luennolta vapaalle, niin kun teette sen samaa asiaa, mitä mä teen nyt, niin te olette hyvin mukana. Eli tässä on sellainen valheellinen juttu, että siihen harjoitustyön vitosvaiheeseen on reilu 3 viikkoa aikaa, mutta oikeasti siinä on jonkun verran tehtävää, että jos se aloittaa sitten taas viimeisenä päivänä, niin voin vakuuttaa, että tulee menemään pieleen. Eli nyt kannattaa ehdottomasti se vapaus, mikä teillä on, niin käyttää hyväksi. Eli koko tämän 3 viikkoa, kun teette tasaisesti, niin teillä on ihan nätisti se ajan tasalla. Mä pistän tämän kuvan tuonne toiselle ikkunalle näköiselle, niin videokatsojien kannattaa tehdä sama asia, että se kuva on siellä koko ajan ja kaikki mitä tehdään, niin pitää peilata sinne kuvaa vastaan. No, nyt meidän pitää miettiä, että missä järjestyksessä me voidaan lähteä tänne koodia kirjoittamaan. Niin periaatteessa nähdään tästä kuvasta tai niistä CRC-korteista. Eli jos meidän CRC-kortissa lukee, että jollakin luokalla on avustaja, niin me ei sitä luokkaa voida tehdä ennen kuin se avustaja on kirjoitettu, koska se luokka joutuu viittaamaan siihen avustajaan. Ja täällä kuvassa se näkyy hyvin sillä tavalla, että jos meillä on nuoli jostakin jonnekin, niin sitä me ei voida kirjoittaa. Toki me ollaan tätä käyttöliittymää jo kirjoiteltu aika paljon, mutta meillä ei tätä kerhoa ole täällä ollut vielä olemassa. Ja nyt tätä kerhoa me ei voida kirjoittaa, koska kerhosta on nuolia jonnekin muualle. Ja nyt tätä jäsenet-luokkaa me ei voida kirjoittaa, koska sieltä on nuolia muualle. Eli meidän pitää etsiä tätä semmoinen otus, mistä ei ole nuolia enää yhtään mihinkään. Eli niitähän täältä löytyy tältä meidän kuvassa nyt tämä jäsen ja harrastus. Että jommalla kummalla niistä me voidaan aloitella. Ja sitten kun me ollaan tehty jompi kumpi tai molemmat, että siinä ei mitään haittaa, vaikka tuo harrastus tehtäisiin niin kuin saman tienkin siihen, mutta mä teen tässä mallin vuoksi nyt tuota jäsentä. Ja sitten niistä harjoitustyön malliohjelmista, niin harjoitustyön malliohjelmista on siellä periaatteessa pari versiota, eli meillä on se malliharjoitustyö, mikä menee nämä vaiheet niin kuin sillä tavalla, siellä on koko ajan mukana ne jäsenet ja harrastukset sitä mukaan, kun niitä sinne saadaan tehtyä. Ja sitten siellä on tämä toinen versio, mikä on tämä yksinkertaistettu malli, missä meillä on ne harrastukset jätetty pois. Ja nyt elkää missään tapauksessa tulkitko tuota sillä tavalla, että teidän pitää, niin kuin viime vuonna joku luuli, että hänen pitää sitä olemassa olevasta harjoitusta lähteä riisumaan pois niitä muita osia. Että tuo ei todellakaan tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä on esimerkki, että miten me tehdään sitä käyttöliittymää vaan niiden jäsenten perspektiivistä, ettei siinä ole niin kuin ylimääräistä sälää, mikä liittyy sitten niihin harrastuksiin, koska se koodi vaan pitenee sitä mukaan, kun ne harrastuksetkin on siellä. Ja pitkälle se oleellinen asia näkyy siinä harrastusosassa, eli tiettyjä yksityiskohtia voi olla helpompi katsoa tässä yksinkertaisesta vaiheesta, että miten me jäsenen tietoa johonkin kohti tuolla dialogissa laitetaan. Mutta ei tarkoita, että te lähdette tekemään pelkästään sitä, vaan se, että se koodi pysyisi niin kuin järkevän kokoisena. Ja muistakaa sitten, että vaikka täällä on nämä malliharjoitustyöt, niin ette ikinä käytä tätä sillä tavalla, että täällähän periaatteessa nähdään, että mitä versiohallinnassa on muutettu asioita edelliseen versioon nähden. Että nyt otetaan tämä ja lähdetään niin kuin tuosta kaikki vihreät pistämään omaan copypastella. Että siitä ei tule mitään muuta kuin semmoinen koodimössö, mistä te ette ymmärrä yhtään mitään. Eli ainoa, miten te saatte tätä mallia käyttää, on se, että te yritätte itse tehdä ja mietitte ja päädytte niin kuin ratkaisua, että noin mä sen tekisin ja yritätte tehdä se asian. Ja sitten jos ei se onnistu ihan kunnolla, niin sitten vilasette, että miten mä oon sen tuolla mallissa tehnyt. Ja sitten pistätte sen mallin sammuksiin ja käytte kokonaan muualla hiihtämässä tai muualla ja mietitte sillä matkalla sitä, että miten se sovelletaan teidän juttuun ja sitten tuuttu ja teette sen itse. Koska ainoa tapa osata tätä asiaa tehdä on se, että te teette itse, ei se, että te copypastatte koodia toiselta, Mutta niitä ajatuksia voi varastaa, mutta niitä ajatuksia ei saa varastaa silleen, että tuosta kopypastetaan ja omaan laitetaan. Se, sillä tavalla ehdottomasti saatte vaan lisää työtunteja itselle ja ohjaajaparoille ja muuta. Et siitä ei tule toimivaa. Eli kaikki, mitä mä tästä lähtien teen, niin teidän pitää miettiä, että mitä tämä tarkoittaa siellä teidän harjoitustyössä. Okei, eli päädyttiin siihen, että me ensiksi tehdään nyt tämä jäsen tänne. Eli lähdetään tekemään niitä asioita näitä nuolia vastavirtaan täällä kuvassa, koska silloin me saadaan aina jotakin, mikä on olemassa. Ja sitten kun on jäsen tehty, niin seuraavaksi tehdään sinne tämä jäsenet-luokka, ja mietitään, mitä siihen halutaan toimintoja. Sitten kun on jäsenet-luokka tehty, niin sitten on vähän makuasia, että tehdäänkö tuo harrastukset sinne, vai tehdäänkö ensiksi tämä kerholuokka tänne, ja kytketäänkö se kerholuokka tänne käyttöliittymään jollakin tavalla, että me saadaan jotakin alustavasti siellä näkyvissä olevaa aikaiseksi. Ja nyt näissä luentoesimerkkeissä teen sillä tavalla, että meidän tämän jäsenet, kerho, ja sitten huomenna kytketään, ehkä tuo kerho jää ehkä huomiselle, tehdään tuo kerho ja sitten kytketään se alustavasti tuonne käyttöliittymään, ja yritetään saada sitä semmoinen, että me pystytään sille meidän asiakkaalle näyttämään, että nyt me voidaan niitä jäseniä jo jollakin tavalla lisätä. Ja karkeasti tämä, mitä me ollaan tekemässä, niin noudattaa tämmöistä kuin MVC-malli, eli model, eli tämä kaikki, mitä täällä on, niin tämä on sitä modelia, eli mallia siitä, että mitä siellä tapahtuu siellä meidän systeemissä. Ja sitten nuo V ja C tarkoittaa view ja control, eli tämä käyttöliittymä tässä edustaa sitä viewta ja kontrollia, eli kontrollia on se, että käyttäjä painaa jotain buttoneita ja sitä välitetään sille näkymälle tieto, ja pitkälle sitä kontrollia hoitaa ne controller-luokat, mitkä siellä ollaan jo osittain tehtykin. Mutta ideana siinä on, että meillä on selkeästi irti tuo datan käsittely, eli se malli siitä, miten se sitten näytetään ja miten sen käyttöliittymän toimintoihin reagoidaan. Ja tämän ansiosta me pystytään tekemään se, että me voidaan vaihtaa tämä käyttöliittymä toiseksi, eli esimerkiksi siellä kurssin jatko-osalla JSP ja vaan server pages osassa voidaan vaihtaa sillä tavalla, että tämä käyttöliittymä onkin web-liittymä. Ja silloin niitä käyttöliittymiä itse asiassa on useita, koska jokainen, joka sinne tulee omalla selaimellaan, niin se on oma käyttöliittymä, eli tuonne samaan kerhoon tulee sitten monta käyttöliittymää. Ja toisaalta sitten, kun nuo pitää erikseen, niin sitten sillä toisella kurssin jatko-osalla, eli missä tehdään tämä tietokannoilla tämä asia, niin me voidaan vaihtaa tämä puolisko täällä sillä tavalla, että se toteutetaankin tietokannoilla ja tuohon käyttöliittymään ei tarvitse koskea, oli se nyt se web-käyttöliittymä tai toinen. Eli meillä on suhteellisen ohut rajapinta tuossa käyttöliittymän ja tämän mallin välillä, ja silloin niitä voidaan vaihdella, että mikä on toteutettu milläkin. Okei, no sitten minkälaisen käyttöliittymään me aluksi pyritään siinä, niin pyritään vähän oikaisemaan asioita. Eli meillä oli siellä kolmosvaiheessa tehty se harkkatyö semmoista, siellä niin kuin nämä dialogit periaatteessa tuli tänne, mutta mikä ei toiminut, että kaikessa tuli, että ei toimi. Ja pyritään nyt tässä tänään ja huomisen aikana sitten semmoiseksi, että me saataisiin semmoiseksi, että kun me painetaan uusi jäsen, niin sitähän pitäisi boksahtaa se dialogi, mihin täytetään niitä asioita. Mutta jos meillä ei toimi tuo model, niin mikä ei harmita enempää kuin se, että täytätte sen koko dialogin siinä ja kuvittelette, että nyt se menisi jonnekin paikalle, mutta jos se model ei ota niitä vastaan, niin hirveä kirjoittamistyö menee aina hukkaan, kun yritetään täyttää sitä ja ne ei tartu ne tiedot minnekään. Eli tehdään tästä vähäksi aikaa semmoinen, että tuo uusi jäsen vaan kylmästi lisää aina yhden arvotun akuankan tänne, huomatkaa, jokaisella akuankalla on nimessä joku satunnainen lisäosa, ja sitten niiden vielä tuo hetu on aina erilainen. Eli se osa, missä oikeasti pitäisi boksahtaa se dialogi siitä, että syötä akuankan tietoja, niin se vähäksi aikaa tehdään semmoista, että se vaan arpoot ne jonkun akuankan. Ja sitten me voidaan selata niitä akuankkoja tuossa, ja ne tiedot vaihtuu tuossa, ja oikeastaan vielä sen verran, että ne alustavasti ne tiedot tulee vaan tuommoiseen tekstilaatikkoon. Eli ei yritetäkään vielä saada niihin yksittäisiin semmoisiin lootiin, mitä me oli siihen piirretty, koska siinä on vain ylimääräistä työtä, mikä ei liity tavallaan tähän modelin toimintaan. Eli yritetään saada ensin se model-osa sieltä toimimaan, eli tämmöinen oli se käyttöliittymä, ja täällä harrastuspuolella ei tapahdu vielä ihan ensimmäisessä vaiheessa mitään. Ja sitten kun tehdään ne harrastukset, niin tyydytään siinäkin, että se osaa ne akuankaharrastukset edes luetella tuohon kohtaan. Eli tuossa vitosvaiheessa ei ole tarkoitus vielä mitään, että käyttäjä pääsee itse aktiivisesti syöttämään. Mutta me voidaan näyttää sille meidän asiakkaalle, että tähän niitä jäseniä tulee ja kyllä niitä sen lisääntyy ja niitä voi tuossa selata, että me päästään jo vähän siihen, mitä tavallaan ollaan lupaamassa. Okei, ja sitten tota hommi, eli pitäkää se kuva siinä esillä, te voitte piirrellä tuohon kuvaa asioita sitä mukaan, kun mä tässä teen. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että lähdetään tekemään sitä jäsenluokkaa ensiksi, eli mennään sinne meidän nelosvaiheen tilanteeseen, mä oon kopsinut sen nelosvaiheen tilanteen tuohon, ja lähdetään tänne tekemään uusi luokka, jonka nimi on nyt tässä kerhon jäsen. Ja muistakaa siinä harjoitustyön nelosvaiheessa hyvät nimeämiset niille asioille, että teillä on niin kuin aina jäsen ja jäsenet, että teillä on aina yksiköllinen ja monikollinen nimi, jota käyttää, että ne pysyy kurissa, että ne kaksi kulkee siellä kaverina. Ja laitetaan tämä omaan pakkakeen vaikka, jonka nimi on kerho, eli ei laiteta sitä, eli tämä FX-kerho nyt saa edustaa sitä MVC-mallia, sitä V ja C, eli sitä View ja Control, eli ne asiat, mitkä liittyy siihen käyttöliittymään, niin ne on tuolla FX-kerho-paketissa. Ja sitten tehdään ihan tämmöinen kerhopaketti, mikä edustaa sitä meidän modeelia siellä. Noin, ja siihen sitten jonkunnäköiset kommentit, että ei käytössä tuo, ja sitten tuolle jäsenelle jonkunnäköiset kommentit siitä, että mitä se jäsen siinä on tekevinä. No, meille tulee yksi murhe, mitä sillä kuvassa pitää nyt vähän sen miettiä, niin. Eli nyt kun meillä on jäsenillä näitä tunnusnumeroita, ja nyt kun me lisätään sinne uusi jäsen, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi luoda uusi jäsen. Ja sitten pitäisi jostakin taikoa tälle jäsenelle tuo uudelle jäsenelle, niin kun saadaan lisättyä, niin tuo tunnusnumero, se ID-numero. Ja nyt ensimmäinen murhe on se, että kenen tehtävä se ID-numeron tietäminen on. Että onko se ID-numeron tietäminen tämän jäsenet luokan, tuon kerholuokan vai käyttöliittymäluokan. No, jos se olisi tämän jäsenet-luokan tehtävä pitää huolta siitä, että minkä uuden numeron uusi jäsen saa, niin siihen tulisi semmoinen ongelma, että mitä jos me luotaisikin tänne kerhoon vaikka semmoinen uusi luokka kuin puheenjohtajat. Ja sitten me lisättäisiin näitä henkilöitä sinne puheenjohtajat, eli siitä olisi samanlainen taulukko, että missä on puheenjohtaja, lisättäisiin näitä tänne näin, niin eikö nämä henkilöt ole samanlaisia henkilöitä kuin nämä muut? Eli jos tänne lisättäisiin uusi puheenjohtaja, niin minkäs numeron se saisi ja mistä se tiedettäisiin, niin jos se annettaisiin tälle tämmöiselle jäsenetyyliselle luokalle, niin sitten tulee ongelma, että jos niitä samoja jäseniä käytetään monessa paikassa, niin miten se saadaan sitten pysyä ne jäsenet kurissa? Eli nyt tulee ainoa semmoinen paikka, minkä mä niin kuin kunnolla tiedän, missä kannattaa käyttää staattista attribuuttia. Eli tehdäänkin sillä tavalla tämä jekku, että näillä kaikilla jäsenillä on yksi ainut yhteinen muuttuja, eli luokkamuuttuja, staattinen attribuutti. Eli kaikilla jäsenillä on yksi yhteinen muuttuja, jossa on tieto siitä, että minkä numeron saa uusi jäsen, jos sinne semmoinen ilmestyy. Eli nyt se toimii sitten sillä tavalla, että kun me luodaan uusi jäsen, niin se uusi jäsen kysyy siltä kaikkien yhteiseltä muuttujalta, että hei, mikä numero siellä on. siksi saa vitosen, ja samalla kun se numero sieltä käytetään, niin samalla se numero kasvatetaan sitä yhtä isommaksi. Ja sitten kun me täytetään sitten loput tiedot tänne jäseneen ja lisätään se tänne meidän kuvaan, niin sitten meillä on nätisti uusi jäsen sinne lisätty. Ja taas jos lisätään uusi jäsen, niin se kysyy tuolta kaikkien jäsenten yhteiseltä muuttujalta sen, että minkä numeron se saa. Eli tommosia lähdetään sinne suunnittelemaan. Ja sen takia kyhätään sitä meidän pääohmasta, eli mietitään sitä pääohman kautta pitkälle sitä, että kuinka me mennään. Eli luodaan pari jäsentä, mä en tiedä miksi mä siinä mallissa olen luonut sen samalle riville, ihan selkeä voi olla tehdä, että luodaan kaksi jäsentä sinne ja tehdään niillä jotakin. No nyt noille uusille jäsenille pitäisi saada se uusi numero. Toki se voisi olla sillä tavalla, että me käytettäisiin hyväksi tätä muodostajaa ja luota sille jäsenelle jo siinä vaiheessa se uusi numero, mitä se tarvitsee. Mutta siinä tulee semmoinen ongelma, että entäs me tarvitaan semmoisia jäseniä, jotka ei vielä olekaan semmoisia, jotka on tarkoitus lisätä sinne kerhoon. Kuten esimerkiksi hyvin voi olla siinä, kun me boksautetaan auki se dialogi, mihin pitää täyttää ne jäsenen tiedot, niin jos se käyttäjä painaakin cancel siinä kohti, niin silloin me ollaan menetetty tavallaan niitä numeroita sitä turhan takia. Mutta toki sen voisi tehdä tuonne muodostajaan ja sitten tehdä sinne toisen muodostajan, joka toimii sillä tavalla, että se ei sitten rekisteröi sitä, ei anna sitä numeroa sille vielä. Mutta mä oon tehnyt tämän mallin sillä tavalla, että jos me halutaan tuolle akulle uusi numero, niin tehdään sinne jäseneen metodi, että rekisteröihän itsesi. Ja nyt se jäsenen tehtävä on sitten se, että se keksii itsellensä se uuden vapaan numeron. Ja samalla tavalla rekisteröidään tuo toinen jäsen sieltä. No, sitten me voitaisiin tehdä sinne jäseneen semmoinen metodi, mikä osaa tulostaa sen jäsenen. Ja noilla tulostamisella ei ole mitään hyötyä, jos niissä tehdään semmoisia, mitkä tulostaa system outtiin. Mutta jos tehdään niistä tulostamisista semmoisia, että niiden vedään parametrina se tietovirta, minne ne tulostaa, niin me voidaan sitten tehdä sillä tavalla, että me pyydetään esimerkiksi tekstilaatikolta, että annapas itsestäsi tietovirta, ja sitten me sanotaan, että tulosta siihen tietovirtaan, niin silloin me saadaan, että tämä samainen tulostaa niihin tekstilaatikoihin, tai merkkijonoon, tai web-liittymässä sinne kaverin selaimelle, kun me vaan viedään sitten vastaava tietovirta sillä parametrina. Eli sillä tavalla me saataisiin jotakin tässä pihalle, eli vielä ei yritetäkään sotkeutua siihen graafiseen käyttöliittymään, vaan tehdään jotain pientä, millä me voidaan kokeilla, että se meidän jäsen lähtee olemaan kohtuullisen käyttökelpoinen. No nyt sillä jäsenessä ei tämän luomisen jälkeen ole yhtään mitään muuta kuin tyhjiä kenttiä todennäköisesti. No sitten, että me saataisiin sinne jotain puolijärkevää tietoa, niin tehdään, jos olette ikinä rakentanut mitään taloa tai muuta pientä vastaavaa, niin siinä kun rakennetaan talo, niin sen rakennetaan hirveä määrä rakennustelineitä, asioita, mitkä niin kuin on sen rakentamisen ajan siellä, mutta sitten ne puretaan pois sitä mukaan, kun joku homma tulee valmiiksi. Ja tehdään täällä ihan samaa, että tehdään tänne tämmöisiä rakennustelineitä, joilla me voidaan jotain asiaa niin kuin kokeilla ja käyttää. Ja sitten kun me ollaan niin kuin valmiita, niin puretaan se pois. Eli niin pitkä aikaa, kun meillä ei ole sitä käyttöliittymää, mistä me saadaan annettua jäsenen tietoja, niin tehdään sinne tämmöinen rupuinen metodi, että se täyttää tämän akuankan tiedoilla. Ja elkää laittako oman sen nimeksi vastaa akuankkaa historiasta kotoisin, kun silloin kun tässä oli semmoinen komentorivi käyttöliittymä ja se kyseli käyttäjältä, että anna nimi, anna hetu, anna niin edespäin, niin silloin sen nimi oli luonnollista olla vastaa akuankkaa, eli siihen kohtaan, missä sen käyttäjän piti niin kuin täytellä niitä tietoja, kun tulee teksti anna nimi, niin siinä kohti kutsuttiin vastaa akuankkaa nimistä metodia. Eli nyt katsotaan, ketkä kuuntelee tämän luennon, niin laittakaa tämän nimeksi vaikka joku täytä akuankka tiedot tai joku semmoinen, Eli sen tehtävä on vaan nyt tilapäisesti laittaa sinne jonkunnäköisiä akuankkatietoja sinne meidän jäsenen sisälle. Ja laitetaan nyt samanlaisia akuankkatietoja tuolle toiselle akuankalle siinä. Ja jos ei me nyt toistaiseksi osata mitään muuta kuin tulostaa se, niin nyt meillä on niin kuin jonkunlainen toiveiden tynnyri niille metodeille, mitä me tuohon jäseneen haluttaisiin. Eli nyt me ollaan toivottu, että meillä on parametriton muodostaja, siitä se ei valita, rekisteröistä se valittaa, koska mulla semmoista ei ole. Parametrittomasta muodostajasta se ei valita, koska jokaisessa luokassahan on aina, jos emme tehdä mitään muuta, niin siellä on valmiina parametriton muodostaja. Ja mitä se parametriton muodostaja teki, niin sehän tyytyi siihen, että niille attribuuteille on tullut ne nolla-arvot. Eli jos et tee mitään muodostajaa, niin teille muodostuu se olio sillä tavalla, että sen mahdollisilla attribuuteilla on nolla-arvot. Mutta heti, jos te teette sinne muodostajan, jolla on yksikin parametri, niin sen jälkeen teillä ei ole enää siellä tuota parametritonta muodostajaa. Että jos te haluatte sinne parametrittoman muodostajan, jos te olette tehneet jonkun toisen muodostajan sinne, niin sitten se pitää tehdä itse se parametriton muodostaja. Ja ainahan se ei ole järkeä, että siellä on parametriton muodostaja. Että likikään aina me ei voida sanoa, että mä haluan olio, mutta mä yhtään kerron, minkälainen se on. Mutta tässä meidän tapauksessa se osittain perusteltua, koska sitten kun me kysytään sit oikeassa käyttöliittymässä akuankan tietoja, niin me luodaan ensin se jäsen ja sitten annetaan se sille dialogille tiedoksi, että sieltä kun saat niitä tietoja sitä dialogista, niin laita ne tuonne jäseneen. No niin, sitten vastaa akuankka meiltä puuttuu ja tulosta puuttuu. Eli kolme metodia pitäisi tehdä tai oikeastaan neljä, mutta toi parametrito on siellä tehtynä. No niin, lähdetään siitä tekemään niitä. Ei vielä täytetä mitään, mutta tehdään niitä metodeja sen verran, että me saadaan nuo valitukset pois sieltä, koska se on yksi isoin virhe, mitä voi tehdä, että kirjoittaa hirveästi koodia ja sitten siinä on niin paljon virheitä, että se ei ole mahdollista korjata toimivaksi. Jos mä laitan tuohon, eli näillä mun oletusvalituksilla, niin se ei hyväksy koskaan, että teette metodin, mikä ei tee mitään. Eli hätätilassa, niin edes kommentti siitä, että laita akuankka tietoja pitäisi tuohon lisätä, ja me voidaan dokumentoidakin se saman tien siinä, että mitä sen pitää tehdä. Sen vastaa akuankan. No sitten toi rekisteröin metodi sinne, se ei ton kuvan mukaan palauta mitään, eli se voi olla toistaiseksi se voi olla void-tyyppi tai tuon mukaan, kun me kutsutaan sitä, niin sehän näyttää, että se ei palauta mitään. Ja mikä tämän tehtävä on, niin tämän tehtävähän on meillä se hommata sille jäsenelle se uusi rekisterinumero tai se ID-numero. Ja taas sama juttu, että kun me ei vielä osata mitään siihen, niin laitetaan siihen, että mitä sen pitäisi tehdä. Sitten puuttuu vielä tuo, miksi se vastaa akuankasta on tyytymätön. Oho. Käytetään tuota nimeä, koska tuo on pitää näköjään siellä matskussa vaihtaa. Eli toi on C-mäinen tapa nimetä asioita, tämä on javamainen tapa nimetä asioita, että me käytetään tuota camel case -kirjoittamista. Eli C:ssä ja Pythonissa nimetään sillä tavalla, että alleviivalla merkataan aina tavallaan uuden sanan alku. Toi on javamaisempi nimi. No niin, sitten puuttuu vielä tuo tulostan metodi sinne, eli metodi, jolle tulee parametrina. Laitetaan samaan järjestykseen, kun niitä on siellä mallissa. Eli näitä, mitä mä teen, niin näitähän on nyt sitten periaatteessa tässä koodina tiimissä, että voitte sieltä niitä palasia jopa kokeillakin. Output-striimi, se ei tykkää siitä, eli importataan output-striimi. Ja muistakaa nyt näissä, kun, eli tästähän tulee joko hiirellä houkuttelemalla, tai sitten jos olette tuossa päällä, niin Ctrl-1 se antaa tuon listan noista vaihtoehoista, että millä sitä mahdollista virhettä voisi korjata. Niin nyt kun se tarjoaa näitä, niin lukekaa huolella, että mitkä näistä on niitä, mikä te haluatte. Eli jos ette ole korvasta ikinä kuullutkaan, niin elikkä nyt herranen aika, valitko sinne semmoisia korvajuttuja. Eli tämä Java IO kuulostaa niin kuin puoliksi tota järkevältä, eli otetaan siihen se, ja nyt se vielä uikuttaa siitä, että tota OS ei ole mihinkään käytetty. No mä teen tämän valmiiksi, niin saahan tuo OS tuosta käytettyä. Eli tota, siinä mallissa on tehty sillä tavalla, että tämä system out, kun menette katsomaan, niin se on tarkkaan sanoen, se on semmoinen kuin print stream. Eli output stream on semmoinen hyvin alkeellinen tietovirta, mikä ei juuri osaa mitään muuta tehdä kuin laittaa tavuja jonnekin paikkaan. Ja sen käyttäminen on aika työlästä. Mutta se voidaan kapseloida se output stream sillä tavalla, että se annetaan toiselle tota oliolle. Eli jos meillä tulee se output stream parametrina, niin se annetaan toiselle oliolle, joka on tyyppiä print stream, jolla on sitten viitteenä se output-striimi. Ja nyt tämä print-striimi osaa niitä temppuja, mitä me ollaan totuttu käyttämään noissa tulostamissa, print-linea ja print-f ja tavallista printtiä ja muuta. Eli että sinne voidaan tulostaa enempi kuin yksi tavu kerralla. Ja nyt kun me sanotaan tuolle print-striimille, että tulosta vaikka teksti kissa, niin se sitten merkki kerralla lähettää sen tuolle output-striimille tai ehkä tota, tavutaulukko kerralla lähettää tuolla output-striimille, että tulosta sinä niitä. Eli tämä hoitaa siinä sitä puskurointia ja sitten tuo output-striimi hoitaa sen, että se menee jollekin fyysiselle laitteelle, mille se on päätetty laittaa. Et Javassa tämä on aika monimutkainen tämä tietovirtojen käyttö. Sillä on tavoiteltu sitä, että sillä voidaan tehdä melkein mitä tahansa, mutta samalla se myös menee lievästi monimutkaiseksi. Eli jotta mä voisin käyttää niitä tuttuja print-komentoja, niin mä kapseloin sen tuonne print-striimin sisälle ja teen uuden tulosta-metodin, jolla onkin parametrina print-stream. Ja nyt se uikuttaa tuosta print-striimissä tuosta, koska se ei tiedä mikä se on. Sama juttu kuin äsken houkutellaan esiin se, mikä importti siihen tarvitaan. Java IOsta löytyy se. Ja nyt se vielä valittaa sitten siitä, että siinä ei ole dokumentoitu asioita, niin dokumentoijanne asiat sinne. Ja jotta se lopettaa tuosta autista kitisemisen, niin laitetaan nyt tänne sitten vaikka, että out.println ja aku, niin saadaan täältä, tässä ei ole meillä println, saadaan, että meillä ei ole yhtään virhettä siinä. Eli nyt me ei niin kuin oikeasti olla tehty yhtään mitään, että meillä on syntaksisesti kunnossa oleva koodi, missä ei ole yhtään virhettä, ja sitten lähdetään sitä yksitellen korjaamaan. Eli nythän sen pitäisi, jos se toimii tähän asti, niin jokainen tulostahan pitäisi nyt tulostaa vaan teksti aku sitten, se enempi ihmettelemättä. Ja nyt niitä sitten korjataan sitä mukaan, kun ehitään. Noin. Nyt meillä on sillä tukkuduuta, mitä nuo siniset tuolla näyttää, että mitä niitä tekemättömiä paikkoja. No niin, lähdetäänpä sitten kyhäämään sitä, eli kuvaa esiin. Missäs meidän kuva oli? Täällä näin. Eli mitä siellä jäsenessä oli? Siellä jäsenessä on ID-numero ja nimi ja osoitetta ja postiosoitetta ja puhelinnumero. Ja nyt pitäisi mennä katsomaan melkein sitä harjoitustyösuunnitelmasta yksi, että mitäs kaikkea siellä olikaan. Ja miten me niitä tehdään sinne, niin lähdetään tekemään. Eli noihan on sitten kaikki sen jäsenen attribuutteja. tässä ei hirveästi pitäisi uutta olla, koska meillä jo demossa ollut sitä henkilöluokkaa pari kertaa, ja tämä on oikeastaan ihan sama kuin se henkilöluokka, mutta vähän enemmillä attribuuteilla. Eli nyt se ID-numero sinne, niin sehän on kokonaisluku ja tunnusnumero tai ID tai minkä nimen sille haluatte antaakaan. Ja sitten samalla tavalla, että private string nimi ja niitä mätkitään siihen peräkkäin ja nyt huijaan sen verran, että kopioin ne tuolta valmiista. No, näissähän on nyt se ongelma, että jos en mä alusta näitä millään tavalla, niin tunnusnumero on 0, mutta nimi on 0 täynnä oleva viite, eli tarkoittaa, että se on viite, mikä ei viittaa yhtään mihinkään, eli 0-viite. Ja sitten jos mä menisin käyttämään sitä nimeä, niin silloinhan mulle kävisi huonosti, koska se nimi olisi sitten 0 ja tulisi 0-pointer-referenssi siihen. Eli alustetaan nyt nämä nimet ja muut viittaamaan tyhjään merkkijonoon. Ja nythän se kääntäjä toimii tässä silleen fiksusti, että kun tähän tulee näitä tyhjiä merkkijonoja, niin siinähän syntyy jonnekin kohti sinne kekomuistiin se tyhjää merkkijonoa edustava string-olio, ja nämä kaikki rupeaa viittaa sitä samaa tyhjää merkkijonoa. Ja nehän uskaltaa viitata sinne samaan, koska se string on immutable. Nämä liittymisvuoden nollaukset on turhaa, että näitähän ei tarvitsisi tehdä, koska nehän menee nollaksi automaattisesti. Ja joku jäsenmaksu voi olla reaaliluku, koska siihen voi olla, että se jäsenmaksu on 4,5 €, niin silloin se on ehkä syytä olla reaaliluku. No niin, nyt meillä on siellä hirveä määrä attribuutteja. Kyhätään se tulosta-metodi jollakin tavalla sinne, että me nyt nähdään, että siellä jollakin tavalla on niitä attribuutteja. Eli, en kopioinut ihan kaikkea. Eli kyhätään se tulosta-metodi sinne nytten jotenkin. Ja pitäkää nuo sisennykset alusta asti kunnossa, että ne on karmeen näköisiä, ne teidän koodit lukee osalla, kun niissä ei ole niin minkäännäköistä sisennettä, eikä struktuuria, eikä muuta. Eli Java-tyylissä aina sillä tavalla, että aloittava sulku on täällä jonkun lopussa, ja sitten lopettava sulku on sen saman asian kanssa samassa sarakkeessa tuolla. Ja sitten se pari tyhjää riviä aina kun teillä metodi on loppu. Tuolla on turha kolmonen näköjään. Eli yritetään tulostaa se tunnusnumero, mikä se tyyppi on saanut, niin sillä tavalla, että siihen tulee vaikka 002. Eli se saadaan tehtyä sillä tavalla, että tuolla on tuo string-luokassa format-niminen staattinen metodi, jolla ensimmäinen parametri on muotoilujono, jossa prosenteilla merkataan niitä paikkoja, mihin jotakin tulostuu, ja sitten sen perässä on vähän tyypistä riippuen jotakin, eli nyt me ollaan sanottu, että tuohon kohti tulostuu se ensimmäinen tulostettava asia sillä tavalla, että siinä täytetään nollilla, jos ei se itsekseen tule tarpeeksi täyteen, ja sitten siitä tulee 3 kokoinen sitä, mitä tulostuu, ja D tarkoittaa sitten kokonaislukua. Ja nämä muotoilujonot on kotoisin C:stä, eli noita pitää lukea sieltä Javan dokumentista, mutta jos löydätte C:n vastaavan dokumentin, niin ne noudattaa hyvin pitkälle samaa juttua. Ja ennen kuin nämä tuli, niin tämä oli ihan tekemätön paikka. Tämä oli 5-riviä koodia Javalla tulostaa yksi kokonaisluku sille, että se on niin kuin muotoa 0-0 jotakin. Se oli aivan järkyttävää. Että sitten ne jossakin vaiheessa antoi periksi ja matki siltä C:stä, että miten C:ssä saatiin kohtuullisen helposti tulostettua asioita. Tuolla on ehkä vielä parempi tuo tulostusmuotoilu siellä C-sharpissa, koska siellä voi sanoa myös, että mones alkio tähän tulostuu. Eli tämä formaattijono Javassa toimii sillä tavalla, että täällä on vain näitä prosentteja, ja jos täällä on useita parametreja, pilkku 3, niin tuo kolmonen ei nyt tulostus yhtään mihinkään, mutta jos mä laitan tänne toisen prosentti D, niin sitten tämän toisen kohdalle tulostuu sitten siellä listassa seuraavana oleva alkio, eli nyt tuo kolmonen tulostus tuohon kohtaan. No niin, sillä me on saatu tulostettua jotakin, pistetään siihen vähän välilyöntiä perään ja se hepun nimi ja sitten se hepun hetu, Mä en tiedä, miksi nuo on tuossa eri rivillä, ne voisi ihan hyvin olla samallakin rivillä se katkaistossa näköjään himossaan sen. Sitten tulostetaan uudelle riville sitten vähän katuosoitteita ja postiosoitteita ja seuraaville riveille vähän puhelinnumeroita ja niitä liittymisvuosia ja jäsenmaksuja. Ja jäsenmaksu on haluttu tulostaa sillä tavalla, että se on 4 kokoisessa reiässä 2 desimaalilla. Ja tuo F tarkoittaa nyt, että sitten tämä seuraava parametri on sitten floating, eli float, eli Javan tapauksessa double muuttuja. Eli jos tämä on vaikka 2 tämä jäsenmaksu, niin silloin siitä tulee 2.00. Eli siitä tulee se 4 pitkä yhteensä, että siinä on se kokonaisluku ja eli 2.00, eli siitä tuli 4 merkkiä. Ja jos se haluaa vielä enempi oikeasti tilaa kuin tuo 4 merkkiä, niin sitten se isonee kyllä isommaksi. Eli jos mä tulostan sinne 200, niin se tulostuu sitten 200.00. Sitten tuolla voisi olla jo euromerkkikin. Ennen vanhaa euromerkkiä ei ollut olemassa, niin silloin siinä ei ollut euromerkkiä, mutta nyt se voisi olla euromerkkikin siellä jo mukana. Ja nyt meillä on sitten semmoinen, joka tulostelee sen jäsenen tiedot. No niin, ajetaan se nyt, miltä se näyttää. Eli nyt se kukin akuankka, kun ne tulostettiin, niin sen ID-numero on tommonen, kun sulla ei ole nimeä eikä hetua eikä muuta, niin ne on tyhjiä. Eli ne jäsenmaksut oli ainoa, mitkä se nyt sitten tulostui, mutta tulostupahan nyt jotakin. No tuo ei ole silleen nyt kovin kivan näköinen, eli seuraavaksi yritetään sitten sitä, että saataisiin niitä akuankkatietoja sinne. Ja mulla on tehty se akuankkatietojen tekeminen siellä 2 osassa, no tehdään se ensiksi 1 osassa, niin ehkä on ymmärrettävämpi. Eli tuo vastaa akuankka voitaisiin tehdä nyt sillä tavalla, että laitetaan sinne nyt hetuksi vaikka 1212-1212. Noin. Lainausmerkki puuttuu. Jos ei me laiteta sinne mitään muuta kuin pelkästään näitä vakioita aina, niin sitten kun meillä on monta akuankkaa, niin me ei eroteta sitä, että onko ne niinku eri akuankkoja. Eli nyt jos se täyttää niitä akuankkatietoja tolla tavalla, ja nyt mä tulostan sen, niin nyt mä en erota, että kumpiko näistä on niinku mikäkin akuankka. Eli täällä on 2 niinku täysin samannäköistä akuankkaa. Ja se on tämän kuvan kannalta kurjaa, että sitten tässä kuvassa me ei tiedetä semmoista vahinkoa, mikä helposti teillä käy, että teillä tuleekin tilanne, että kaikki nämä teidän nuolet osoittaakin yhteen ja samaan akuankkaan. Ja väitän, että ainakin 37.5% käy sillä tavalla, että aluksi ne kaikki viitteet onkin samaan akuankkaan, niin kun se tulostetaan, niin kyllähän se hienosti tulostaisi 3 akuankkaa, mutta kaikki on samannäköisiä. Jotta me varmasti tiedetään, että ne on eri akuankkoja, niin koitetaan saada sinne vähän erilaista tietoa. Ja sitä varten kyhätään sinne nyt ensiksi tuommoinen satunnaisluku ja arpova metodi meille. Elikkä metodi, jolle voitaisiin sanoa, että arvo mulla joku luku 1000 tuonne. Javassa on valmiina satunnaislukugeneraattori, joka arpoo meille lukuja 0-1. Ja ohmointi 1:n demotehtävänä oli semmoinen, että me tehdään aljohmo, joka muuttaa 0-1 olevan luvun jonnekin toiselle välille. Eli tehdään semmoinen metodi, joka tekee tuon arvon, eli se tulee parametrina tuo ylä- ja alaraja. Ja sitten tehdään affiimini muunnos, eli semmoinen muunnos, mikä on lineaarinen, mutta mahdollisesti vielä siirto päälle. Kattokaa se mun luento niistä muunnosmatriiseista, mikä linkki oli jonkun luennon alussa. Eli yritetään saada semmoinen, että jos tämä valmis arpoja arpoo meille luvun 0, niin tämä tuottaisi meille alarajan. Eli nyt jos tämä, mikä maalasi, on 0, niin tostahan tulee sitten jotakin kertaa 0, plus alaraja, eli nyt näkee, että tuo automaattisesti antaa nollan. Antaa aina alarajaa, jos tuo arvonta sattuisi tuottaa nollan. No sitten jos me satutaan arpomaan tätä randomista ykkönen, tämä ei muuten pidä todennäköisesti paikkaansa, eli tuo todennäköisesti pitää olla tuo kommentti tuolla noin, että sitä ylärajaa ei sieltä todennäköisesti tule ikinä pihalle, koska tuo random ei ikinä anna ykköstä, että se antaa mitä tahansa lukuja nollasta, mutta ei ykköseen asti. No niin, eli jos tämä antaisi meille ykkösen, niin silloinhan meille kävi sitä 1 kertaa ylä miinus alaa, ja siitä vähennetään alaa, eli silloinhan sitä jäisi jäljelle vain ylä. Eli nyt me ollaan 2 arvolla kokeiltu se nollalla ja ykkösellä, ja se antaa niillä meille yläraja ja alaraja, ja koska me tiedetään, että tämä muunnos on lineaarinen, niin viivahan voidaan pistää kulkemaan 2 pisteen kautta, ja se määrää täysin sen, mistä kautta viiva kulkee, eli se lineaarinen on kunnossa, ja sitten raundataan se vielä kokonaisluvuksi, ja saattaa olla, että tuon roundin ansiosta tuonne tulee, en ole nyt ihan jaksa miettiä loppuun asti, että tuleeko tuon roundin ansiosta sinne tuo mahdollisuus, se yläraja sieltä lopulta tuleekin. No niin, nyt meillä on siellä arvonta, eli tuo tuottaa sen satunnaisia lukuja, eli nyt kun mä ajan tämän, niin se ensimmäinen akuankka, kun sille vastattiin, niin se ensimmäinen akuankka sai tuommoisen numeron sen nimeensä, ja toinen akuankka sai tuonne nimeensä perään tuommoisen luvun. Eli nyt me nähdään, että ne on kuitenkin oikeasti eri akuankkoja. Ja sitten asia voitaisiin viedä vielä pykälää pitemmälle sillä tavalla, että arvotaan tuo hetukin siellä. Eli laitetaan tuomme ja parametrit on vastaa akuankka semmoiseksi, että se pyytää arvo hetunimiseltä aliohmalta funktiolta ihan satunnaisen hetuun ja sitten tehdään parametrillinen vastaa akuankka, jolle se hetu voidaan tuo parametrina näin pitkälle sitä, jotta teidän pakko viiä, että tuo 1-arvonta riittäisi ihan hyvin. Ja sitten tuo akuhetu, mikä tuonne tuli parametrina, niin se on sitten se, mitä laitetaan tuonne hetuun. Noin. Eli nyt pitäisi tehdä vielä tuo arvohetu. Ja siinä nyt on sen verran hommaa, että se ei oikeastaan kuulu tähän asiaan, ja sitten meille tulee aika paljon muitakin metodeja, mitä me tarvitaan sitten tähän asian käsittelyyn, niin mä teen tähän ihan oman luokan nyt siitä, minne tuo arvohetu menee. Eli mä teen nyt uuden luokan, joka on nyt vaikkapa hetu, tarkistus, ja laitan sen vaikka pakettiin nimeltä kanta. Eli tuolla kerhopaketissa meillä on semmoisia luokkia, jotka liittyy vaan tähän meidän ohjelmaan. Ja sitten tuonne kantapakettiin mulle tulee semmoisia, mitä kuka tahansa voisi käyttää missä tahansa ohjelmassa. Ja mehän joudutaan ennemmin tai myöhemmin tekemään se, että kun käyttäjä kirjoittaa sillä hetu, niin me sanotaan sitten, että onko tämä hetu oikein vai väärin. No niin, ja sitten huijaan sen verran, että kopioin sen koko sisällön tuolta valmiista. Eli oleellista on se, että meillä on arvo hetu-metodi täällä, joka tekee sen, että se arpoo ensiksi yhden luvun 1-28, voisi periaatteessa arpoa 31, mutta sitten kun me arvotaan se kuukausi, niin huonossa tuurissa tulisi sitten tyyppi, jolla olisi syntymäpäivänä helmikuun 31. päivä, ja ettei meille tule vääränlaisia hetuja sinne, niin mä nyt arvon sen vaan sitten tuonne 28, ja siirretään tämä random aliohmakin tuonne samaan paikkaan. Ja sitten arvotaan sinne hetuun vielä satunnainen kuukausi, satunnainen syntymävuosi, sitten laitetaan nyt kaikki syntyneeksi 1900-luvulla, eli tuo merkki on tuossa miinus. Toki me voitaisiin arpoa tuohon joko miinus tai hetkinen A. Eli 2000, onko kukaan syntynyt 2000? Semmoisella pitäisi hetussa olla A, ja niillä, jotka oli syntynyt 1800, niin tuossa kohti oli plussa. Mutta eiköhän tämä nyt mene, että ne kaikki on syntynyt 1900-luvulla. Ja sitten arvotaan sinne vielä satunnainen kolmen numeron mömmö. Ja sitten se oikea hetuhan tarvitsee sinne perään vielä sen tarkistusmerkin. Ja se tarkistusmerkki muodostuu sillä tavalla, että siitä otetaan ne hetussa olevat kaikki numerot. Ne pistetään pötkyyn, eli se mahdollinen välimerkki sieltä, tai ei mahdollinen, vaan se välimerkki syödään sitä pois, eli otetaan ne 6 ekaa numeroa, ja sitten otetaan ne 3 seuraavaa numeroa, ja niistä tulee yksi pitkä kokonaisluku, ja sitten otetaan siitä jakojäännös, kun se jaetaan 31, huomatkaa, kun se on long-luku, niin se pitää jakaa sitten long 31, eli jaetaan se 31, ja siitähän tulee varmasti nyt luku 0-30 sitten jakojäännöksestä. Ja sitten sen jälkeen se tarkistusmerkki on tästä listasta niin mones merkki. Ja tämä lista on melkein aakkoset, mutta ei ihan, koska sieltä on poistettu aakkosista ne merkit, mitkä näyttäisi kirjoittaessa joltakin numerolta. Esimerkiksi O puuttuu sen takia ja I puuttuu sen takia, koska jos ihminen kirjoittaa käsin sen hetuunsa vaikka eli kirjoittaa sen hetuun käsin sillä tavalla, että siellä on nyt sitten 01 02 99-12. Ja sitten se käsin piirtää tuohon perään mukaan ykkösen, niin se voisi olla I tai ykkönen. Ja se, ettei sitä vahinkoa tule, niin sen takia se I on jätetty pois. Eli tuo hässäkkä ilman muuta täytyy sitten olla ykkönen. Ja G taas näyttäisi kutoselta, eli G puuttuu sieltä listassa sen takia. Ja tämä on hyvin älykäs systeemi, koska silloin ennen vanhaan, kun ei ollut korppia, niin kurssille ilmoittautuminen oli niitä, täällä kirjoitti paperit ja ihmiset kirjoitti sinne niitä hetujansa, ja niistä ei oikeasti kyllä saanut selvää, että mitä siellä luki, mutta kun käytti tätä hyväkseen, tätä tarkistusmerkkiä, niin siltä pystyi aika hyvin arpomaan, että mitä on. Jos joku oli kirjoittanut tarkistusmerkiksi selkeä A, mutta siellä matkalla oli joku merkki, mikä oli 7 tai 1, ei oikein tiennyt kumpi se on, niin sitten kokeili siihen 7 tai 1, ja kummalla se tarkistusmerkki sitten tuli A:ksi, niin se oli sitten melko varmasti sitten se hässäkkä siinä. Eli tolleen me saadaan tehtyä nyt ihan laillisia hetuja, mitä voitte sitten laittaa vaikka kun jonnekin ilmoittaudutte, niin voitte laittaa täältä laillisen hetun sinne, ja ei se voi mitään muuta kuin hyväksyä sen, koska se täyttää nuo meidän tarkistussäännöt. No sitten tähän tulee aikanaan sitten lisää, sen takia tämän luokan nimi on hetutarkistus, että tähän sitten aikanaan tulee semmoisia, mitkä tarkistaakin, että onko se kirjoitettu hetu oikeita muotoa. Että tässä kohti sen nimi nyt olisi voinut olla vielä, että tuota hetu tai joku semmoinen sen luokan, mutta tulevaisuudessa se voi sillä muuttua. Noniin, eli nyt meillä on vielä väärin sitten tuo arvo hetu, ei ole tässä tunnettu asia, mä otan tämän randomitelta pois, koska se meni sen toiseen luokkaan. Silloin se valittaa tietysti tuosta randomista, mutta se randomihan mä saan tänne tulemaan, kun mä sanon, että importataan staattisesti, eli tarkoittaa, että jos tällä löytyy staattisia metodeja, niin tuolta meidän kantaluokasta importataan staattisesti hetutarkistusluokasta kaikki, mitä sieltä löytyy, metodeja, niin nyt se on esimerkiksi tuon arvohetun kanssa onnellinen, koska tässä luokassa ei ole arvohetu, mutta kun meillä on tuo static import, niin tämän eteen yritetään kirjoittaa nyt se kanta.tarkistahetu.arvo, hetu ja semmoinen hämmeltä löytyy, niin silloin se on onnellinen ton kanssa. Eli ei olisi ollut pakko importata siellä, jos mä olisin tähän jaksanut joka kerta, kun mä käytän, niin se eteen kirjoittaa sen luokan nimen. No niin, nyt mulla on tää homma niin pitkällä, että kun sinne syntyy kaksi akuankkaa, niin niillä on erilaiset hetut. Toki sen verran vielä väärin, että tähänhän voisi käydä sillä tavalla, että akuankka saisi tuohon kolmanneksi merkikseen parillisen numeron. Eli meidän hetuussahan on sillä tavalla, että naisilla tuo on parillinen numero ja miehillä pariton numero. Eli tässä kävi hyvä tuuri, että molemmat akuankat nyt tuli miehiksi siellä, koska tuli pariton luku, mutta ihan yhtä hyvin meillä voi käydä, tällä tavalla, että siitä tuleekin nainen. Eli jos tuossa tahtoisi vielä niuhottaa, niin mun arvon taas pitänyt muuttaa silleen, että sille vietäisiin parametrina, että haluanko mä nyt arvoa miehen vai naiseita, että onko tuohon arvotaan parametrina vai parillinen vai pariton luku. Mutta tyydytään nyt siihen, että ei välitä tästä sukupuolesta. No niin, nyt rupeaa kaikki muu olen kunnossa, mutta tämä rekisterö ei vielä toimi. Ja koitetaan se rekisteröjä kyhätä tässä toimivaksi nyt, että me saadaan jokaiselle akuankalle nyt, silloin kun me sanotaan, että rekisteröi, niin se saa varmasti oman numeron. Ja mietitään vähän, miten me voidaan testata se, koska se testaaminenhän on meillä se, mistä pitäisi kuitenkin lähteä liikkeelle. Eli jos me luodaan uusi jäsen, niin sen tunnusnumero nyt ton jälkeen on 0. Ja sitten kun mä rekisteröin sen jäsenen, niin mä en voikaan oikeasti olla varma, että tämän ensimmäisen rekisteröidyn jäsenen tunnusnumero on 1, koska mä en tiedä, että mitä tässä on ajettu testejä ennen tätä testiä. Eli jos tässä olisi ajettu muita testejä, jotka olisi luonut akuankkoja ja rekisteröinyt niitä, niin siellä voisi olla isompia numeroita jo olemassa kuin se 1. Eli se tekee tämän testaamisen nyt vähän hankalaksi tässä. Mutta jos mä luon sinne uuden jäsenen ja rekisteröin sen, ja nämä tehdään tässä peräkkäin tässä meidän koodissa, ja sitten kysytään niiltä kummaltakin jäseneltä tunnusnumero, niin sitten niiden tunnusnumeroiden kuuluisi olla peräkkäisiä. Et se on oikeastaan se ainoa, mitä mä nyt tässä voin testata, että jos mä luon rekisteröin peräkkäin kaksi jäsentä, niin sen tunnusnumerot pitäisi olla peräkkäisiä. Sen enempää mä en oikeastaan tiedä. Sitten voisin mä lisätä tähän yhden asian vielä, että jos mä yritän uudestaan rekisteröidä tuon akuankan, niin nyt tämän uuden rekisteröinnin tuloksena niin ei välttämättä ole fiksua, että tuo tunnusnumero muuttuu. Eli sen pitäisi oikeastaan olla sama kuin se oli äsken. Ettei siellä niin kuin ihmiset pääse rekisteröimään itseensä monta kertaa, jolloin ne pääsisi tavallaan edellistä velvoitteista eroon, kun ne rekisteröisi itsensä uuden numeron, niin silloin niitä häviäisi kaikki niitä vanhat harrastukset ja muut. Niin tämä voisi olla ihan kätevä lisä tänne, että jos sillä on jo tunnusnumero, niin sitä ei mennä enää uutta sille antamaan. Eli ei haittaa kutsua sitä rekisteröi monta kertaa. No niin, nyt tämä pitäisi sitten saada toimimaan. Ja jotta mä nämä testit saan toimimaan, niin sen takiahan mun pitää kirjoittaa sinne get-metodi, koska tuo mun metodi näyttää sitä käyttävän. Ja niiden get-metodien kirjoittaminen jokaiselle attribuutillehan ei ollut järkevää. Että elkää vaan menkö kirjoittamaan nyt sinne kaikille mahdollisille attribuuteille, että get-nimi, get-hetu, get-jotakin. Koska sen jälkeen te ette tee olio-ohjelmointia, vaan te teette ihan vanhaa perinteistä tietuepohjaista ohjelmointia. Eli vaan semmoinen, mikä on niin kuin mielekäs pyytää, mutta tämä tunnusnumero meillä on erittäin mielekästä pyytää, koska jos ajatellaan niitä toimintoja ja täällä joku sanoo tältä käyttöliittymästä kerholle, että mitä akuankka harrastaa, niin tämän kerhohan piti pyytää sitten täältä, että eti mulle akuankat. Jäsenet etsii akuankat, palauttaa viitteen tuohon kohti, että siinä on sulle akuankka. Ja sitten sen jälkeen, kun se akuankka on löytynyt, niin jotta se kerho pääsisi tuolta kysymään, että mitä akuankka harrastaa, niin sen pitää kysyä, että mikä on tuo akuankan tunnusnumero. Eli ennemmin tai myöhemmin se tulee tarvitteen kuitenkin tuo kerho sitä tietoa, että mikä on tuo Akuankan tunnusnumero, ja siksi me tarvitaan sen semmoinen, anna se tunnusnumero meille. Ja sen jälkeen me voidaan pyytää sitten tuolta harrastuksilta, että anna mulle kaikki ne harrastukset, mitä ykkönen harrastaa. Ja sitten tämä palautteli meille nuo viitteet noihin, niin sitten me saatiin ne kaikki harrastukset sieltä. Eli tuo nyt on niin kuin periaatteessa puolusteltavissa, että sille se GET-metodi voi olla järkevää tehdä. Ja mikä se oli seuraava asia, niin seuraava asiahan oli kokeilla se, että tämä testi voidaan ajaa, mutta meidän pitää saada sitä punaista tuosta testistä, paitsi ei me mitään punaista saada, koska mä oon taas tyhmyksissäni unohtanut lisätä sen G-Unitin tänne projektin lipraröihin. Ja tässä on muuten semmoinen, mitä mä ikinä opin ymmärtämään, että miksi välillä täällä lipraröiskohdassa lukee se modules ja glasspaat ja välillä ei lue. Että ennen siellä ei lukenut sitä, mutta nyt Java 9 mukana siinä tuli se, että välillä se lukee ja välillä ei lue. Ja mä en todellakaan tiedä, että mikä se ero siinä on. No, nyt kun siinä ei sitä lue, niin ei tarvitse valita kumpaa lisätään se tuonne. Tuonne, niin meillä pitäisi olla se G-unitti siellä ja sitten voidaan ajaa se testi siellä ja saadaan sitä testistä punaista luonnollisesti, eli odotettiin -1, mutta tulikin 0. Eli kun molemmat tunnusnumerot toisessa palauttaa 0, koska sitä tunnusnumero ei ole missään muutettu, niin silloinhan meille tulee tuossa, että onko 0 samaa kuin 0-1. Ja se ei ole. No niin, no mihin me se tunnusnumero nyt sitten saadaan, niin lisätään tänne nyt sitten yksi attribuutti tänne luokkaan. Eli se, mitä mä äsken piirsin sinne, että näillä kaikilla jäsenillä on nyt yksi yhteinen, eli silloin kun meillä ei ole yhtään jäsentä, niin se olisi 1, ja tässä kuvassa tällä hetkellä se yksi yhteinen luku oli sitten 5, eli se kertoo sen meille, että mikä on seuraavan rekisteröitävän jäsenen tunnusnumero, mitä se saa. Ja miten se taikatemppu tehdään Javassa, että näillä kaikilla on yksi yhteinen, niin se tehtiin sitten sillä tavalla, että sanotaan, että se attribuutti on staattinen. Eli se tarkoittaa, että se attribuutti on olemassa, vaikka meillä ei olisi yhtään oliota olemassa. Eli se staattisuushan tarkoitti sitä, että meillä on jotakin olemassa, mikä ei tarvitse sitä his-viitettä. Eli esimerkiksi vastaa akuankkahan ei voi mitenkään olla staattinen metodi, koska se tarvitsee nimeä. Ja nimeähän ei ole olemassa, jos se on his-viitettä, eli oikeastihan tämä nimi kohdalle piti aina kirjoittaa his.nimi, mutta ei ole pakko kirjoittaa. Mutta tämä on olemassa nyt tämä seuraava numero, vaikka meillä olisi yhtään oliota. Ja syntyissä se on 1, ja mitä tuo rekisteröinti nyt sitten tarkoittaa, niin tuo rekisteröinti tarkoittaa sitä, että katsotaan ensiksi, että jos sillä hepulla on jo tunnusnumero, oikeastaan fiksua olisi käyttää, kun mä tein sen metodin, niin käyttää sitä metodia. Eli jos tuolla hepulla on jo tunnusnumero, niin silloin me tehdään, jos ei ole tunnusnumero, niin silloin me tehdään jotakin, mutta jos sillä on se tunnusnumero, niin eipä tässä ole silloin mitään, mitä tarvitsisi tehdä, eli häivytään pois tästä rekisteröinnistä. Eli silloin semmoinen tyyppi, joka kerrankin on saanut tunnusnumeron, niin sitä ei voi enää vahingossa uudestaan rekisteröidä. Eli se hoitaa meille tässä testissä tämän osan. No sitten pitäisi saada se uusi tunnusnumero, niin laitetaan, että tunnusnumero on sitten tuo seuraava numero, mikä meillä on tarjolla. Eli nyt meille tulee sitten tehtyä täällä kuvassa se, että kun meillä on tämä 5 täällä, mä oon luonut uuden jäsenen, jolla nykyisin se tunnusnumero on 0, niin nyt me laitetaan sitten jäsenen ID-numeroksi tuo 5. Eli nyt me ollaan tuo tehty siitä hommasta. Ja sitten vielä mitä pitää muistaa tehdä, niin sittenhän meidän pitää muistaa tuo seuraava numero kasvattaa. Noin. Ja siinä oli sitten tuo koko rekisteröinti. Siellä mallissa tuo int-tyyppinen tuo rekisteröinti, se vielä palauttaa sen numero, mikä sillä kaverilla on, mutta se nyt voi siinä olla tai olla olematta. Ja sitten kirjoittakaa saman tien ylös, että nyt teille tulee, tätä pitää parantaa, tätä tunnusnumeron käsittelyä. Eli teille tulee ongelma, kun te luette tiedostoa, jossa on jo ennestään niitä tunnusnumeroita. Niin siinähän ei saa käydä sillä tavalla, että kun sinne on tiedostosta luettu sitten nämä, aikanaan nämä kolme akuankkaa tässä kuvassa, niin meillähän ei saa se tilanne olla semmoinen, että tämä tunnusnumero olisi nyt kuvassa tässä vaiheessa ykkönen. Eli teidän pitää keksiä siinä tiedoston lukuvaiheessa siihen ratkaisuun, millä te saatte sillä tavalla, että sitten kun se tiedosto on luettu, niin sitten meillä ottaa täällä yhtä isompi. No, kirjoittakaa ylös, tuossa kohti muni 99,2%, kun ei kirjoita sitä ylös, että tuo on ansa teille, mitä ette muista tehdä. Eli voisin tehdä se jo nyt kunnolla, mutta jotakin teidän pitää itsekin keksiä. No niin, nyt kun mä tämän ajan, niin tuon rekisteröinnin pistetään vaikka nuo ensimmäiset tulostukset ennen tuota rekisteröintiä. Eli nyt ne ensimmäiset tulostukset niin on niitä tyhjiä akuankkoja, mitkä on syntynyt mihin sattuu. Ja sitten kun se akuankka on rekisteröity, niin se ensimmäinen akuankka on rekisteröity, niin se saa ykkösen ja seuraava akuankka on rekisteröity, niin se sai tunnusnumerokseen kakkonen. Ja sitten kun siinä oli vastattu ne akuankkatiedot, niin se sitten oli täyttänyt nuo loput sinne ja niillä on sitten eri hetuut. Eli nyt me nähdään selvästi, että meillä on niin kuin erilaisia akuankkoja sinne voi syntyä. Noin. Sitten periaatteessa meidän pitäisi muistaa päivittää sitä meidän files.txt:täkin välillä. Eli pitäisi sinne muistaa sanoa, että sopivaan kohtaan, että eli käyttöliittymä voitaisiin vaikka tuohon väliin laittaa sinne files.txt, että nyt meillä on siellä lisättynä jäsen ja sitten tuonne kantaluokkaan tuo hetutarkistus ja sitten me voitaisiin sitten SVN HT, niin sen pitäisi tunkea ne sinne. Paikalleen. Vaihe 5 alkua. Vaikka kommentoida siihen meidän. Noin. No niin. Eli sitten me ollaan tehty se jäsen siellä toimivaksi. No sitten kuvaan. Eli nyt meillä on jäsen tehtynä. Mikäs täällä on seuraava semmoinen, mikä me voitaisiin tehdä? Eli noustaa näitä vastavirtaa. Eli täältä osoittaa nuoli tänne. No tämähän on pelkkä taulukko, eli toi ei ole mikään luokka, mitä me ollaan itse tekemässä. Noustaa nuolia eteenpäin. Tullaan tänne, eli täältä laatikosta on nuoli tuonne, noimiston nuoli tuonne, eli seuraavaksi pitäisi tehdä tämä laatikko. Ja mikä tämä laatikko on, niin sehän on meillä jäsenet luokka, eli lähdetään kyhäämään sinne sitten jäsenet luokkaa, eli tehdään tänne kerholuokkaan. Minkäs takia se muuten tuossa mulla valittaa jotakin. Missään kohti se, jonkun kirjoitusvirheen takia se tuonne lisäsi mulle näköjään yhden importin, kun mä erehdyn sinne jotakin painamaan, että sen takia se valittaa tuosta, ja tuossa jäsentestissä se valittaa siitä, että tänne tulee ylimääräisiä importteja, noista pääsee eroon sillä tavalla, että tekee se semmoisen contest-ini-tiedosto, joka mulla missään sitä tehtynä. Jossa sanotaan, että älähän valita mistään. No, se on sillä kontestiohjeessa, en rupea sitä nyt tekemään. Eli ton valituksen saa pois, eli pitäisi koittaa pysyä siinä tilanteessa, että ikinä ei ole niitä valituksia. No niin, eli lisätään meidän kerhoon sitten uusi luokka jäsenet. Saan sinnekin tehdä nyt meini, että päästään miettimään, että mitä se jäsenet luokka meillä nyt sitten sattuisi tekemään. Eli siihen ensiksi jonkunnäköiset kommentit siitä, että mitä se meidän jäsenet tekee. Oikeastaan jos mä pistän tuosta, niin sehän luo automaattisesti ne tekijät ja päivämäärät sinne. Noin, eli siihen voitaisiin oikeastaan kirjoittaa aika pitkälle niitä samoja asioita, ja tuohon jäsenenkin kommenttiin olisi voitu oikeastaan kirjoittaa niitä samoja asioita, mitä me kirjoittiin siihen jäsenen CRC-korttiin, ja tähän jäsenet-luokan kommentteihin voitaisiin kirjoitella niitä asioita, mitä meillä oli siinä jäsenet-luokan CRC-kortissa. No sitten lähdetään samalla tavalla kuin äsken miettimään sieltä pääohjelman kautta, että mitä ominaisuuksia me sieltä jäsenet-luokalta nyt haluttaisiin. Tosin ne lukee aika pitkälle siellä CRC-kortissa. Eli ensitöikseen, jotta me saadaan minkäänlainen puoliskaan järkevä pääohjelma, niin luodaan meille se jäsenet-luokka. No sitten luodaan pari akuankkaa. Ja sitten yritetään ne akuankat, jotta niillä on mitään tolkkua, rekisteröidään ne ja täytellään niitä niillä akuankkatiedolla. Muistakaa, että ton nimi oli joku täytä akuankkatiedot, eikä vastaa akuankka. Ja sitten nyt se uikuttaa, että sitä jäsenet ei ole mihinkään käytetty, mutta kyllähän sitä nyt halutaan käyttää siellä. Eli sitten yritetään, että me saataisiin lisättyä jäsen sinne meidän jäsenet-luokkaan. Ja saataisiin lisättyä sinne toinenkin jäsen sinne jäsenet-luokkaan. Ja nyt kun me on pari jäsentä sinne lisätty, niin nyt olisi kivaa tietää, että tarttuko ne sinne meidän tietorakenteeseen. Ja nyt osittain tehdään vähän rakennustelinettä taas, eli oikeasti ei sitten ole järkevää tehdä sinne luokkaan sitten semmoista, että anna mulle montako jäsentä siellä on. Mutta kun me ei oikein vielä osata mitään muuta kuin taulukoita käyttää taulukomaisesti, niin tehdään tämä sitten sillä tavalla, että nyt mä haluan tulostaa ne jäsenet, niin se pääohjelma kysyy sitä jäsenet luokalta, että hei, montas jäsentä siellä on. Ja sitten sen jälkeen se sanoo, että anna tuo yksi jäsen, mä tulostan sen, anna mulle tuo toinen jäsen, mä tulostan sen. Eli käydään viuhtamassa ne meidän jäsenet läpite, ja millä me saadaan se yksi jäsen sieltä ongittua, niin kursori on hävinnyt. Yksi jäsen sieltä ongittua, niin otetaan apumuuttuja jäsen. Huomatkaa, tämä ei luo mitään uutta, vaan pyydetään sieltä jäsenet luokalta, että annas mulle semmoinen jäsen, joka nyt on paikassa i. Jos me tehtäisiin C++ tai C#, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tuossa olisi jäsenet hakasulkeessa i, eli me voitaisiin tehdä sinne operator overloading, eli määritellä hakasulku sillä tavalla, että se antaa meille paikassa i olevan jäsenen, mutta Javassa ei ole semmoista operator overloadingia olemassa, niin tehdään sinne nytten tilapäisesti tuommoinen anna-metodi. Ja poistetaan se anna-metodi sitten sieltä ja toget lukumäärä sitten, kun osataan enempi asioita tehdä. Mutta tähän tietämyksen tasoon se suurin piirtein saa riittää. Tulostetaan nyt ihan vaan ajanvietteeksi, ei sillä ole mitään käytännön merkitystä, mutta tulostetaan ajanvietteeksi jäsenen tämä indeksi, missä ollaan menossa. Ja nyt se itse jäsenen tulostaminen on helppoa, kun me oli tehty sinne jäseneen valmiiksi se metodi, että tulosta itse, niin silloin me saadaan se, se jäsen sieltä tulostettua. Ja oikeastaan muuta siihen ei toistaiseksi tarvitakaan. Eli nyt meillä on siinä taas vähän niin kuin meidän linja-autotehtävässä oli, että nyt on mietitty, että mitä me siinä tarvittaisiin, ja nyt vaan tavallaan demotehtävänä sitten tehdään noita metodeja sinne, että saadaan tämä meidän pääohjelma toimimaan. No, vilastaisi vähän meidän kuvaa, että mitäs meidän kuvassa oli. Eli meidän kuvassa on jäsenellä attribuutteja, tämä max-lukumäärä. Me ei välttämättä tarvita sitä attribuuttina, koska Javahan tietää taulukosta aina sen, että kuinka iso taulukko on. Eli tuota me ei välttämättä attribuuttina tarvita. No sitten meillä on täällä kuvassa attribuuttina tämä lukumäärä, paljonko me ollaan tällä hetkellä se taulukossa käytetty. Ja mikä tärkeintä, niin sitten täältä on viite taulukkoon, jossa ne meidän jäsenet oikeasti asustaa. Eli tehdäänpä sinne semmoiset attribuutit. Mulla saattaisi nämä mallissa olla enempikin attribuutteja, mutta jos emme niitä muita vielä käytetään, niin ei ole välttämättä pakko lisätä. Eli yksi tärkeä attribuutti on se, montako jäsentä meillä on tällä hetkellä käytössä sieltä. Ja sitten toinen tärkeä attribuutti on mitä? Voi vitsit taas. Tämä on kyllä hirveä, kun tämä keksii omiin päin tänne näitä täydennyksiä. Tuleekohan tuo valitus siitä, kun tämä edellinen on kesken. Toivotaan. No niin, eli meillä on jäseniä monta, ja miten se sanotaan, niin me sanotaan, että meillä on jäseniä monta, eli taulukko jäsenistä, ja sen nimi voisi olla nyt vaikkapa alkiot. Ja siellä mallissa mulla saattaa ne hakasolut olla tuon alkiot perässä. Ja Javassa saa ne hakasolut pistää kumpaan paikkaan tahansa, joko tyypin perään tai sinne muuttujan nimen perään. Ja tämä muuttujan nimen perään laitetut hakasolut on kotoisin C:stä, koska C:ssä taulukoissa se laitetaan sinne. Ja Java tuli silloin, kun piti C:n kanssa olla niin mahdollisimman yhteensopiva kuin voi olla, että ihmiset suostuu sitä käyttämään. Ja C-sharpissahan ne hakasulut laitetaan tuohon kohti, ja se on luonnollisempi paikka niille, koska tämä tyyppi on tavallaan taulukko, ja se alkiot on viite sinne taulukkoon, että se alkiot ei ole taulukko, vaan se on viite sinne taulukkoon, niin sikäli tämä hakasulku tässä tyypin perässä on parempi. Ja tämähän on sama kuin meillä on ollut int-taulukoita, niin se haluaisi olla int-hakasulut. Nyt meillä vaan, kun katsotaan, että mikä meillä yksi alkio on, niin yksi alkiohan nuoli jäseneen, eli siksi sanotaan, että se on viite jäseneen se yksi alkio siellä. No sitten laiskuksissaan voitaisiin luoda se taulukko saman tien, eli luodaan taulukko, jossa on joku määrä jäseniä, vaikka nyt 5 kappaletta maksimissaan, ja mä nyt tähän alkuvaiheen versio voisin laittaa sillä tavalla, että se on täällä sisäinen lopullinen attribuutti, niin siihen on helpompi muualta sitten viittailla, kun sitä vitosta ei tule monen eri paikkaan. No niin, nyt meillä on attribuutit tehtynä. Tarvitaanko me muodostaja periaatteessa? Ei, koska kaikki alustuu jo valmiiksi oikein. Siltä varalta, että joskus siihen jotakin tarvitsee kirjoittaa, niin voidaan me tehdä se parametriton muodostaja, mitä tuossa käytettiin, mutta sitä ei olisi pakko tehdä, koska emme siihen mitään koodia tarvita, koska tuo taulukko on jo luotu. Jos tätä taulukkoa ei olisi luotu, niin silloin tuo muodostaja olisi mielekäs, eli jos taas jätetty tähän muotoon, niin silloin tässä muodostajassa olisi järkeä olla, että tämä alkiot luodaan nyt siinä muodostajassa. Eli jos se tuolta otettaisiin pois, niin silloin se olisi järkevää tuossa muodostajassa tehdä. No niin, sitten se uikuttaa mulle näköjään lisää metodin puutteista. Eli, Eli mennäänpä sinne kyhäämään. Se lisämetodi, tehdään nyt taas siitä vaan se tynkä, eli public, tuo mukaan se ei palauta mitään. Metodi lisää, mitä sille lisälle tulee parametrina. Sille tulee parametrina näköjään. Sille tulee parametrina näköjään tuommoinen aku, mikä tuo aku on. Aha, se on jäsen. Eli ihan niin kuin ennenkin ollaan tehty, niin aina vaan katsotaan, että mikä on tämän parametrin tyyppi. Ja ei siinä sen enempi auta itkeä, tuonne tulee se sama tyyppi jäsen. Ja sen nimi on nyt vaikkapa jäsen tai uusi jäsen, ihan makuasia. Ja sitten pitäisi siihen toteuttaa se jotenkin. Sitten pitäisi dokumentoida tuo jäsen ja miksei jopa testit kirjoittaa sille. Tulen tuohon säilöexceptioniin kohta, mutta me voitaisiin testata se sillä tavalla, että luodaan nyt sinne jäsenet-luokka, luodaan paru akuankkaa. Kun ei ole mitään tehty, niin meillä pitäisi olla 0 akuankkaa. Sitten lisätään sinne aku 1 ja kysytään paljon jäseniä, niin niitä pitäisi olla 1. Lisätään toinen, niitä pitäisi olla 2. Lisätään uudestaan aku 1. Onko siinä mitään järkeä lisätä sama akuankka sinne kahdesti? Niin oikeasti ei. Me voitaisiin jopa tuosta lisämetodista tehdä semmoinen, että se kieltäytyisi lisäämään semmoista otusta, mikä siellä jo on. Mutta nyt kun se ei ole semmoiseksi tehty, niin siellä on sitten 3 akuankkaa, josta 2 on samanlaisia. Sitten siellä on 3 akuankkaa. Jos me kysytään se eka akuankka, niin sen pitäisi olla tuo aku 1. Tämä ei toimi meillä ennen. Eikö joo, toimii, koska tämä vertaa viitteet, että ne viitteet on samat. Eli sitten ne pitäisi olla ne akuankat, mitkä sinne on lisätty. Ja sitten jos me kysytään, että onko se akuankka samanlainen kuin tuo toinen akuankka tuolla yhtä suuruudella, niin tämä ei toimi, koska se tarvii sitä equals-metodin tekemistä sinne. Eli vaikka se niin kuin sisällöllisesti on tämä on vielä viitevertailu, eli eihän siellä ykköspaikassa ole aku ykköstä, ykköspaikassa on aku 2, eli tämä tuottaa meille boolean lausekkeen, ja sen pitäisi olla, että ykköspaikassa on aku 2. Ja sitten meidän pitäisi jollakin tavalla saada aikaiseksi, että jos tämä on tehty vain 5-kokoiseksi tämä meidän taulukko, niin meille tapahtuisi jotakin siinä sitten jälkeenpäin, eli jos me pyydetään vaikka kolmospaikassa oleva jäsen ja sitä ei ole olemassa, niin sitä heitettäisiin poikkeus meille. Ja täällä kontestissa se sanotaan sillä tavalla, että tämän kuuluu heittää poikkeus. Jos se ei heitä poikkeusta, niin se aiheuttaa meille silloin virheen. Ja sitten kun me lisätään sinne vielä pari akuankkaa, niin meillä on siellä 5. Jos me lisätään vielä 6 akuankka sinne, niin se on murhe, koska meillä se taulukko loppu kesken. Ja tämä on teidän demotehtävä myöhemmin, että teidän pitää osata se tehdä, minkä mä viime viikolla piirsin, että se isontaa sitä taulukkoa ja laittaa ne uudet sinne uuteen taulukkoon. No niin, sitten meillä on lisämetodi siinä suunniteltu. Sitten get-lukumäärämetodi, semmoistakin se uikuttaa tuolla puuttuvan. Tehdään se, koska sen mä osaan tehdä. Eli se vaan palauttaa se oman lukumäärän. Se oli helppo tehdä. Sitten mitäs muuta se uikuttaa meille vielä? Se uikuttaa annan metodin puutteesta. Eli tehdään se annan metodi sinne. Annan metodi sinne myös. Ja muistakaa, että annan metodi on nyt sen takia täällä nyt vielä rakennustelineenä, kun me ei osata vielä kunnolla tehdä noita iteraattoreita ja muita, millä tämä saataisiin tehtyä fiksummin. Eli periaatteessa se annaa hyvin helppo, se vaan palauttaa sen paikassa i olevan akuankan sieltä. Mutta jos joku sinne yrittää tunkea indeksin, mikä on väärän kokoinen, eli jos se on liian pieni se indeksi tai liian iso se indeksi, niin heitetään tästä poikkeus silloin, että se on laito indeksi. Ja testit voitaisiin siihen kirjoittaa, mutta toisaalta tämä Anna-metodia on testattu jo tässä lisämetodin yhteydessä, jolloin voi nyt yrittää itsellensä perustella, että en mä sitä tuossa testaakaan. No niin, sitten ajettaisiin testit ja todetaan, että tulee punaista. Ongelmana on se, että ei se käänny, koska meillä puuttuu tuo poikkeus tuolta. Ja mitä nuo poikkeukset tarkoittaa, niin tehdään sinne omaa tuommoinen poikkeusluokka, että me päästään heittämään poikkeus, jos meidän mielestä ei asiat ole kunnossa. Eli jos tuo lisääminen epäonnistuu, niin me sanotaan, että me heitetään tämmöinen säilö, on tämmöinen yleisnimi tämmöiselle tietorakenteelle. Eli vaikka joku puu tai kasa tai muu, niin sille yleisnimenä voidaan käyttää, että se on niin kuin säilö. Ja tehdään nyt tuommoinen oma poikkeusluokka, ja minkälainen se meidän poikkeusluokka sitten on, niin tehdään se sinne kerho alle uusi luokka, säilöpoikkeus, ja se on hyvin simppeli luokka, eli se ei tarvi oikeastaan mitään muuta kuin muodostajan, joka kutsuu sen kantaluokan muodostajaa. Eli tämän ainoa merkitys on se, että me saadaan niin kuin semmoinen poikkeus, jolla on meidän antama nimi, jotta me pystytään semmoisia poikkeuksia ottamaan kiinni, jolla on meidän antama nimi. Ja nyt tietyille luokille sitten joutuu tekemään tämmöisen sarjanumeron. Ja tämän sarjanumeron idea on siinä, että jos me lähetetään näitä olioita verkon ylite, niin me lähetetään jokaisen olion mukana, että mikä sarjanumero sillä oliolla on. Koska sillä toisessa päässä verkkoa meillä saattaa olla meidän ohjelmasta eri versiosta olema versio, ja jos se on eri sarjanumero, niin se ei pysty tietämään, mitä sillä oliolla tekee. Niin tietyt luokat, mitkä niin sanotusti sarjallistuu, niin niihin pitää kirjoittaa sarjanumero. Ja nyt idea on se, että heti kun mä rupean tätä niin kun käyttämään tätä mun luokkaa, niin heti jos mä teen tähän luokkaan muutoksia, jotka voi vaikuttaa siihen, että se sarjallistuu eri tavalla, eli sitten se vastaanottaja pitäisi tietää, että nyt hän ei pysty sillä työskentelemään, niin silloin mä vaihan tätä sarjanumeroa täällä. Me ei käytännössä sitä tehdä missään kohti, mutta tuossa tulee valitus, jos ei sillä anneta sarjanumeroa. No niin, nyt meillä on siellä tuommoinen poikkeus. Nyt ongelmana on se, että se uikuttaa tässä siitä, että se ei tiedä, mitä tehdään tällä silo exceptionillä. Ja tässä nyt yksi mahis on, että mä lisään tähän pääohjelmaan, että pääohjelma heittää silo exceptionin. Se käyttäytyminen on inhottavaa, koska se sitten tarkoittaa, että kun se pääohjelma ajetaan, niin se sitten näyttöön tulostaa poikkeustilanteessa se hirveän litainen asia, ja se ei ole sitä, mitä käyttäjä haluaa. Mä voin ympäröidä tämän. Oho, meni väärään paikkaan. Eli voin ympäröidä tämän try-catchillä, ja silloin ehkä fiksumpi on se, että mä ympäröin kaikki ne lisäysyritykset yhdellä try-catchillä. Olkoon nyt aluksi, että tuossa tulostetaan tuo stack trace, niin nähdään, mitä siinä tapahtuu, mutta oikeasti ei ole järkevää tulostaa sitä stack tracea, koska se on se hirveän pitkä litania, ja se on enempi ohjelmoille tarkoittu asia, ja tavalliselle käyttäjälle olisi kiva tulostaa sitten ihan jotakin selkeä kielissä siitä asiasta. Mutta olkoon nyt vähän aikaa noin. Eli mä yritän lisätä niitä jäseniä. Jos mikään niistä ei epäonnistu, niin me jatketaan ilosna täältä. Jos joku niistä epäonnistuu, niin niistä lisäyksistä, niin heti lopetetaan se lisäily ja sitten tullaan tänne ja tulostetaan se kutsupino siinä. No niin, nyt se on syntaktisesti kunnossa, paitsi mä en sitä lisämetodia ole tehnyt. Ne testit pitäisi ajaa siinä nyt ja nähdä punaista, mutta säästetään nyt aikaa sen verran, että en nyt aja niitä testejä. Ja tämähän katsottiin viimeksi, että tämä on tosi monimutkaista tämä lisääminen. Aivan sairaan monimutkaista. Eli nyt jos mä luon tänne uuden jäsenen, eli parametrina on tuotu se jäsen, mulla on viite siihen jäseneen, niin mitäs mun piti tehdä siinä lisäämisessä? Mä katson tuolta ton kolmosen. ja laitan tänne sitten paikkaan 3-5 tähän uuteen jäseneen. Ja sitten kasvatan tuohon 3:n tilalle 4:n. Eli näin käsittämättömän monimutkainen juttuhan tuo lisääminen nyt sitten oli. Eli mä otan sen alkiotaulukon, menen siellä sinne paikkaan lukumäärä, paljonko mulla on niitä jäseniä, ja sinne tungen ton uuden jäsenen, ja sitten kasvataan lukumäärää 1:llä. Niin nythän se lisää on niin kuin periaatteessa tehty. Eli muistakaa katsoa sitä kuvaa, että mitä te teette kuvassa ja sitten kirjoitetaan se samaa koodilla, niin silloin se ei ole vaikea asia. Mutta jos te niin kun yritätte sen kuvaa unohtaa, niin sitten mä sanon, että teillä on ongelmia. Että mä en pysty tekemään mitään, jos en mä sitä kuvaa pidä koko ajan näkyvillä ja katso sieltä, että mitä mä teen. Ja miettikää, ootte se mua parempia siinä kohti. Että joka pystyy tämän kaiken tekemään, sitten kun sitä vähän isonnetaan päässään, niin okei, se on mua parempi, eikä tarvitse sitä kuvaa, mutta ootte sitten vielä sillä tasolla. Joku päivä te voitte hyvin olla, mutta en usko vielä. No sitten, kun jokainen itseään kunnittava C-ohjelma, ja tietysti laittaisi vielä tuon lukumäärä plus tuonne, mutta jos ei sitä osaa automaattisesti, niin en laittaisi. No sitten meillä on vielä se ongelma siinä, että jos se lukumäärä on liian iso, niin meidän pitäisi tehdä jotakin. Ja toisaiseksi me tehdään niin alkeellisesti, että jos se lukumäärä on enempi kuin sinne taulukkoon mahtuu, niin ei tehdä muuta kuin heitetään poikkeus. Tuo throw on vielä kovempi kuin return. Eli tuo tarkoittaa siitä, että nyt se lähtee ja lentää niin pitkälle, kunnes löytyy joku sieltä kutsupinosta, joka tätä on kutsunut, joka suostuu niin kuin catchaamaan silo exceptionin. Ja sen silo exceptionin viestinä on nyt, että tuo liikaa alkioita. Ja tämä nyt on taas sitten semmoinen to do, että tuo pitää korvata sillä fiksumalla, mikä tekee sitten sinne sen, että kun se huomaa tuon tilanteen, niin se luo sinne sen isomman taulukon, kopsii ne nykyiset alkiot sinne isompaan taulukkoon ja sitten vaihtaa sen meidän täällä olevan viitteen sinne isompaan taulukkoon. Ei ole sekään vaikea asia, mutta en tee sitä teidän puolesta, koska teidän pitää itse se osata tehdä. No niin, nyt jos mä ajan tämän, niin silloin se, kun ne kaksi akuankkoa oli lisätty ja me tultiin tänne, tulostettiin jäsenet-teksti, viuhotaan läpi se meidän jäsenistö siellä, pyydetään aina IS-jäsen ja tulostetaan se IS-jäsen, niin silloinhan tuonne on tulostunut yksi arvottu akuankka ja toinen arvottu akuankka. Ja sitten ajetaan ne meidän testitkin sieltä tietysti. Ja katsotaan, että saadaan niistä testeistä vihreitä. Jos ei saatu vihreitä, niin mietitään, että mikä siellä oli pielessä. Mutta nyt meidän testit on siellä sillä tavalla, että jopa liikojen jäsenten lisääminen niin heittää sen poikkeuksen. Koska jos se ei olisi heittänyt tuossa poikkeusta, eli mulla olisikin siellä vaikka 6 jäsentä, niin mulle kävi sillä tavalla, että nyt tämä ei mene testistä läpi, koska se 6. lisätty jäsen, ei aiheutakaan sinne sitä poikkeusta, eli did not throw silo exception on meillä nyt virhe tässä testissä, eli se ei ajanut sinne sitä, tai ei tuottanut sitä poikkeusta siellä. Ja nyt näette, että tämä COM-testi tekee hirveästi teidän puolesta, eli tämä sama asia, kun katsotte, että mitä nuo throws-käsittelyä niin kuin pitäisi itse tehdä, niin silloin meidän pitäisi tänne kirjoittaa hirveästi try-catchia ja failia ja kaikkea muuta. Eli tuo JUnitin kirjoittaminen tuohon tarkoitukseen on jo oikeasti paljon monimutkaisempaa kuin tehdä tuolla COM-testillä. No, ajetaan vielä tämä pääohjelma sillä tavalla, että lisätään täällä liikaa jäseniä, eli nyt siellä on 4-5, tämä se kestää. Kun mä lisään sen 6, mä vaihdan takaisin sen maksijäseniä 5. Eli nyt kun mä ajan tämän pääohjelman, niin minkä takia se ei... Se tulee tuonne punaisella sinne se stack trace, eli tuo järjestys, missä ne tulostuu, ei kun ihan oikeinhan se meni, eli nythän siinä käsivi sillä tavalla, että sen 6 lisääminen epäonnistui, me mentiin tuonne print stack traceen. Tuo ei ole käyttäjälle kovin kivaa, eli fiksumpihan tuossa voisi olla tulostaa nyt vaikka sys-erroriin tulostetta sinne kysytään tuolta exceptionilta, että get message, eli mikä viesti siellä on tarjota. Me voitaisiin tulostaa sinne vaikka sen eteen vaikka teksti virhe kaksospiste ja plus get message, noi. Eli nyt kun mä ajan sen, niin nyt sinne tulostuu sitten, että virhe liikaa alkioita. Se tulostuu punaisella sen takia, koska tämä on eri tietovirta kuin se system out. Eli Eclipse tekee sillä tavalla, että system outtiin tulostuvat se tulostaa mustalla ja system erriin tulostuvat se tulostaa punaisella. Ja jos tämä ajettaisiin komentoriviltä, niin mä voisin suunnata sen ton R-tietovirran jonnekin toiseen tiedostoon sillä tavalla, että mä laitan sinne, että yksi väkäinen. Eli jos mulla olisi se kelmi täällä olemassa, tai jos mulla olisi olemassa kerhoniminen ohjelma, niin mä haluaisin sieltä sen normaalin tulostuksen menemään jonnekin vaikka a.txt:hen, niin mä sanoisin, että ykköstietovirta suunnataan a.txt:hen ja kakkostietovirta suunnataan vaikka b.txt:hen. Niin sillä tavalla te voitte saada, että ne tavallaan virheet saadaan eri paikkaan tulostumaan, kun oikeasti häntä ohjelmia ajetaan komentoriviltä eikä muualta. Niin. Ja jos mä haluan vaan, että toinen suuntautuu, niin sitten mä vaan toisen suuntaan jonnekin. No niin, nyt mulla on aika vahvalla pohjalla tämä homma, eli nyt mulla on jäsenet luokka sinne voidaan lisätä jäseniä. Nähdään, että ne lisääntyy, ne on sinne hyvin tarttunut, ne on eri jäseniä, jotka siellä on, niin kaikki on eri jäseniä, paitsi nuo mitkä oli samoja, mutta jos mä luosin sinne 5 jäsentä, niin ne olisi eri jäsentä nätisti. Eli sitten jatketaan huomenna sillä, että yritetään saada tuo kerholuokka tuonne tehtyä. Miettikää vähän itse, että mitä se sisältää. Siis yritetään saada tuohon käyttöliittymään mukaan sille, että mä saan käyttöliittymässä painaa sitä lisäjäsennäppiä ja se sitten kutsuu sitä lisäjäsentä. Kysyttävän.